Gepliyar Azatlyk radiosy. Habarlar günnelügimi dinleýärsiňiz. Azatlygyň Lewapdaky habarçysy döwlet wagtynyň berilýän arda onuň we ýağın darganaty bilen fara baralygyndaky etraplaryň hiç ýerine berilmeýändigini. Adamlaryň ýer tirden agsama çenli her gün paýawy garaşýandygyny habar berdi. Dänewde her hepdäniň birinji güni her hojalyga 2 buhankadan çörek berilýän eken. Emma darganatada çärjewde we farapda bahary 1 manat 50 tengelik çörek hiç kime berilenok. Tok buğdy yumurtka barada gurrun hem yok dep habarçy 20-nji ýanwarda yerli ýaşaýjylara salgylanyp aýtdy. Bu ýagdaý goguşan maglumatlara görä fevda adamlaryna paýtagtyň ýaşaýjylarynyň öýlerinden iler tutulýany baradaky gumanly pikirler köpeldi. Yerli finçinin pikirçe munun sebebi adamların ardan haritların Aşgabatdaki yaşayıcılara berilýänini eşitip belki Lewap halkına ardan haritları bermesi edenlerler deyip öz yanlarından ünce kalmakları bilen nagli. Lewapda adamlar dine un bilen yağ verilse de razı deyip ol adatlığın havarçısı bilen sökvettöşlükta etti. Un, yağ payoklarının giyicikmeğinin üstüne adamların millik yerlerinin ölçüncük duvara da kavar hem uruna varlı. Faraon etrap hakimliği şehirde ve ovada yaşayan adamların hovlu yağda millik yerlerini ölçemek ve devlet tahtından berleyen haritleri adamların kanun boyunca zayıf alınan yerlerine göre keskitlemek kararına gelenemeğinde ya. Farap hakimliği sövda idarasına şehirde hovurlu cayda yaşayan yeri 8 sotuktan kayan olun. Ovadaki milliği 12 sotuktan köp olan hocalıkları ardanun ve yağ vermeliği tavsırıptır deyip havarçı öz seçmelerine salgılanıp aytti. İnne adamlar yer katastri idarasından millik yeri varada güvene amalmalı. Sonra cemaat hocalığı idarasına bergisi yok. Elektrik togy, tebigi gaz we suw üçin bergisi yok diýen kepilini almalyp habarçy sözüniň üstüni ýetirdi. Adatlyk un we yağ payoklarynyň adamlaryň ýaşaýan millik ýerleriniň meçhurlygyna görä kepilenjek duwarda aýdylýanlara resmi tasdiknama alyp bilmedi. Mundan öň häkimetler käbir etraplarda un we çörek kytçylygy maharyny tandyr çörögini bişirip satýan aýallary soraga çekip, un ýetmezçiliginiň sebäbini jemgyýetiň iň bir gorawhy agdalarından gözläpdiler. Emma häzir Lewapda bu hil un kytçylygynyň hem duýulmaýanlygy sebäbi hususy söwdada hilini görä 500 we 1000 manatdan satylýan unyň näçe diýsen tapdyrýanlygy aýdylýar. Bu unları zavoddan kimler ve ne edip çıkarıp bilir. Bu tarafı karanku örneğer deyip havarçı bilen kuruluşan sövda işgara etti. Onun fikirçe her kıyağday devam etse devlet tarafından ilat için göyverleyen ardan haritların tögrüğüne gümürtüklük adalcağı mengdemeyer. Devlet payoğu ayırıp onu 50 manattan nerle 100 manattan erkin sattırsa devlete yine 50 manat koşması girdeci olur. Häzir 1000 manatdan satylýan unyň döwlete diňe 50 manat berýär. Galany korrupsiýany maliýeleşdirýär diýip adatlygyň söhbetdeşi munyň düşünme diýeli kyn mesele däriligini ýetirdi. Şu aralykda Lewapyň paýtagtyna adamlaryň köni uçar mendiliniň golaýyna ýerleşýän ýarym kanuny daçalarynyň kömekçi gozalyklarynyň ýykylýanlygy mälim boldy. Türkmen News'un maglumatına göre Türkmen Avad'ın yerli Zaylonş edaratı 19. yanvarda yığınak geçirip o yerdeki bağçılık kozalıklarının, garajların ve zayların ayrılmalılığına aydıptır. 19. yanvarda geçirilen yığınaktan sonra üy dolanmış işgarları hayal etmeyen binaları yıkmaya başladı. Adamlara tayinlik görmek için bir gün verilmedi deyip kararsız nesir bir yerde onlarca maskalarının öyümlüğünü yitiriyenliğini haber veriyor.